ki player azatlyk radiosy. Assalamu aleykum qadarly dinleyijiler. Sugun 2024-nji ýylyň 4-nji sentýabry, etdäniň çarşamba güni. Sünk programamızda yangın hopsullığı kulluğu Aşgabatda avtobusda dören yangını vaktinde tündürüp bilmedi. Gallıçı dayhanlar özlerinin kärinde yerlerinin isatsız illerinden alın yandığını aydarlar. Ve belki maglumatlarımızı dinlepilirsiniz. Ozali bilen men Mirdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. 4-nji sentýabrda Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kuleba özüniň wezipetinden çekilýändigi baradaky arzasyny tapşyrdy. Mundan öň prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň 2,5 ýyl çemeti bäri alyp barýan doly gerimli söwüşiniň arasynda urus döwrüniň hökümetiniň düzümini täzelemek baradaky planlaryny ýygnan edipdi. Ukrainanyň parlamenti, ýagny Werhovnaya Radanyň spikeri Ruslan Stefanchuk Kulebanyň çekilýändigini ýygnan etdi we bu meseleniň kanun çykarjylaryň arasynda maslahat edilejekdigini aýtdy. Mundan bir gün öň Stefanchuk Ukrainanyň Ýewropa we Ýewroatlantik integrasiýasy boýunça premier-ministriň orunbasary Olha Stefanisyanyň we wagtlyň basylyp alynan ýerleriň gaýtadan birleşdirilmegi boýunça premier-ministriň orunbasary Irina Verestchuk hem wezipetinden gitmek arzalaryny tapşyrandyklaryny ma'lum etdi. Zelenski Ukrainanyň hökümetinde özgürlükleriň boljakdygyny eglan edende, munyň hökümeti berkitmek we ýurdun zerur mätäsliklerini garşylamak urundaky tagallalary pugtalandyrmak üçin edilýändigini aýtdy. Şol günüň özünde Ukrainanyň strategik senagat ministri Aleksandr Kamyshyn, adalat ministri Denis Malyusko we taşky gursaw ministri Ruslan Strilets hem wezipelerinden çekildiler. Russiýa ötün aksamyň dowamında Ukrainanyň paýtagtyna we beýlik tewitlerine raketalar we dronlar bilen hüjüm etdi. 4-nji sentýabrdaky hüjümleriň netijesinde azynda 7 adam öldi. Mundan bir gün ozal Ukrainanyň merkezi tewitindäki harby turgunçylyk tesgatyna amala asyrylan hüjümde azyndan 51 adam helak bolupdy. Poltava şäherine edilen hüjümden soň Kiýew günwatar hyzmatdaşlarından uzak aýrylygy niýetlenen ýaraglar bilen Russiýanyň içine hüjüm etmek üçin ihtiýarın berilmegini ýene bir gezek sorady. Ötün aksamyň dowamında Lviwe urulan zarbalarda 7 adam öldi diýip ýerli häkim aýtdy. Gırız prezidenti Sadır Zaparov Sovetler dövrünün represiyalarının pidalarını aklamak varı dağı kanun taslama gol koymaktan yüze vurdu. Gırızistan'ın meclisinin web saytındaki maglumu tövüre, Zaparov taslama boyunca kosmaçı gepleşiklere geçirme üçün onun kanun çıkarıcılara kaytarıptır. Zaparov, hükümetin 1918-1953 yıllar ağırlığında Sovyetlerin terörünün pidası hükmünde ikrar edilen 18,000 Kırgız rayetine ya da onların neberelerine kanun taslamada gürküzülüşü yali aylık pul kömögünü tölep bilmeyecektiğini belläpdir. Adam hukukları boyunca Rusya'daki memorial toparının maglumatına göre Iosif Stalin'in 1930 yıllardaki ulu terörünün çağında azından 12 milyon adam represiyalara duçar olup, onların 1 milyondan gowragy cezalandyrylyp öldürülüpdir. 3-nji sentýabrda Islam döwleti ekstremistiki topar mundan bir gün öň Awganystanyň paýtagty Kabulda amala aşyrylan gany hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Awganystanyň Taliban hökümetiniň prokuratura idarasynyň nysany alynandygyna ynanylan hüjümde azyndan 6 adam öldi, başga 13-si yaralandy. Käbir saýatlar hüjümde adam pidalarynyň has köp bolandygyny aýdýarlar. Islam döwleti topary bilen iltisikli amak media hem 45-den asa adamyň ya ölündigini ya da şikitlenendigini öňe sürdi. Amerikanyň ozalky prezidenti Donald Trump Ukrainadaky ursy bet etmek boýunça özüniň ygtybarly planynyň bardygyny, emma ony diňe noýabrdaky prezident saýlawlarynda ýeňis gazansa, sonda aýan etjekdigini aýtdy. Respublikançylar partiýasyndan dalaskär Trump saýlawlardaky bäsdesi Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen saýlaw ýarysynda egin-egine barýar. Harris Trump'ı Ukrainadaki ursu bir neç günün dovamında tohtutmak planları varada dovamlı gurrun etsedi. Muni nehil amal etmeği gözününde tutyandığını aydınlaştırmazlıkta tanqitlendi.